Gipliyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda Gazagystandan getirilýän unuryň bahasy ýene-de galdy. Aşgabatyň bazarlaryna we söwdan okotlaryna satylýan Gazagystanda öndürilen unuryň bahasy ozalkysyndan gymmatlady. Geçen hepdeniň ortalarından başlap gazag unurynyň 1 kilogramynyň bahasy 6 manat 50 tengeden satylýar. Aşgabatda ýaşaýan Tinç Amamurat Bugaýew agzalyan unuň bahasynyň ýene-de ýokarlanmagy baradaky maglumatlary tasdiklady.
Bundan 10 ýyl öwrüm Kazakstandan getirilen uglularyň 1 kilogramynyň bahasy 5 manat 50 tengeden ýazylyp, satylanma aslynda 6 manatdan satylýardy. Indi ýöne bazarlarda geçen hepdeniň ortalarından başlap satylan gazag unurynyň katlanma 1 kilogram 6 manatdan bilen beli goýulyp, söz katlanma bolýan 6 manat 50 tengeden satýarlar.
Diýip olaýtdy. Paýtagtda Synçy Türkmenistanyň azyk haritlaryň we sanagat önümlörünün bahalarının umuman iyi giderli yok orlun yanlığını belli geçti.
Türkmenistan'la bahaların ulaştığı ağzı karitlerine de fenağı karitlerine de mırkların kımmatlamağı bir iyi giderli doğan ediyem.
Deyip olunu tadı. Töhbetdöşlükte esasan gazag unurynyň Aşgabatdaky söwdasyny üntü çöken paýtagtly Synçy, onuň söwdasynyň soňky 3-4 daýyň dowamyna çarkandaklı öwrümleri baştan geçirenini gurrun verdi.
Mundan orta arap bilen 3 ay yarım 4 ay çemefi olur Türkmenistan'a Karastanlı önlerden uğurlar getirilip başlandı. O uğurlarım 1 kilogram 2 kilogram avramınlık derecesinde hağırlar kılgap kurulun 5 kilogram meçhurunda olsa sintetki halkalara kılgap kurulun. Son uğurlar başta getirilenine bir vardı son uğurların 1 kilogramını 5 manatlarına satmakçı olur. Yönünü anlılır. Son 5 manatdan satmanın kadaganlığına ettiler. Son 4 manat bir bakarın yap. 4 manat 50 tenge diyen satı uğradılar. Sonra yoş yoştan kalıp bundan 2 ay çemesi olur. Son uğurları 4 manat 50 tenge diyen 1 kilogramını sonuna 5 manatdan satıp başladılar.
Deyip Synçy gurrun verdi. Söhbetdöşümiz Gazagystanda öndürilen 1 kilogram unun bahasının 5 manada kalan döwrünü polisiyanın hem de salgıt kulluğunun gullukçularının bu sevda boyunca gözevçiliği güçlendirenliğini aytdı.
Şu doğrularda Palikya'nın hem de sarılık kulluğunun beydeki devlet kulluklarının uçuğu bağlarlarda satılayan kaza kullarına düştü. Doğrular biraz o oğunun hakiki kadı kanun esasında getirdiğini kulluklarda kaza vanlandı, kulluk kanunlarda kaza vanlandığını karat edeyen taraflar bilen bağlarlara aydanlar.
Deyip Synçy Kazagystanda öndürülen onların Aşgabatda feodatına değişli yağdaylar hakta gurrun verdi. Mälim bolşy ýaly mundan ozal Türkmen paýtagt Ýaňy polisiýanyň jinayet atoruş bölümünün gullukçularının şehirdäki söwdan okotlaryna aýlanyp, Gazagystanda öndürilen unlary satýan dükan eýerlerini we satyjylary soragy çekýänligi barada aprelin başynda maglumatlar peýda bolupdy. Gödäwçiligin güýçlenen döwründe satyjylaryň gazag unlaryny bir wada tekçelerinden girlendigini aýdan söhbetdeşimiz, soragy ýedegin gowşumagy bilen olaryň täzeden satylyp başlananyny habar berdi.
Sorunlar bir vardı doğrudan gizlediler yönü aratsın onun kundan sonra şu talep ağrıdan ayrıldı. Uğurlar yine de satılıp uğurlu.
Deyip Synçy aytdı. Onun sözlerine göre alıcılar onun bakasının kalmağı bilen incelıksızlanıp bazar administrasiyasına yüz tutanlarına onların arzı şikayetlerine bir pervay karalıyar. Şol bir vaktin ödünü satıcılar özlerinin ziyanı kalmak isleme yeniklerini aydıp onun kımmat bakasının tarafını çalıyarlar.